Azatlık Radyosu seri. Yedinci fevral seşembe günü azatlık dolqınlarında Kosovo bäysizligine bir yıl. Rusiyada yuqarı vazifalarga belgilene alğan isimlikte iki kişi Tatarstandan. Prezident Dmitriy Medvedev gubernatorlarını almaştıru devam etecek deyip bildirdi. Ijovning Tatar gimnaziyası ana tili atnalığın uzdıra. Mine bular haqında bugün azatlıkta sülöşürbiz soñğı haberlerden son.
Azatlıkta haberler neşek bar şulay.
Dünya yeniliklari bilen Naif Akmal tanıştıra. Başta birinci mühim haber kısqaça. BMO isepleunça 2008-nji ýylda Afganistanda tınış halkını ötürüler 40% artkan. Kosova bäysizlik deklarasiýasy ýylan tülüge bir ýyl tuluny beýram ite. İran saqlanyw ministri Mustafa Muhammed Najar Mäskewde harbi teknik hyzmatdaşlyk turunda söýleşüler ötkerdi. İdil boyu Ural harbi bölgesine bu yıl İskender raketleri tapşırılacak. Hazır bu hem başka vakiyalar turunda tularak məğlumat. Kabul. Birleşken Milletler Uyuşması 2008 yılda Afganistan'da tınış halkını ötürüler 40%-ka artıp 2118 kişiga jetti dedi. BMO'nun seşembe iglan etilgen bu yana hesabına qaraganda tınış halkını ötürülerinin 55% üçün suguşçılar gayipli. Ama 39% üçün AQŞ, NATO hem Afgan küşleri gayipli. Olar 829 sivilini ötürgen. 2001 yılda Afganistan'da Taliban hakimiyeti berip çürülgenden berli 2008 yıl tınış halk en köplep ötürülgen yıl bulgan. Taşkent. AQŞ'nın Afganistan hem Qiraqtağı küşleri başlığı General David Petraeus Taşkent'ta Uzbekistan Prezidenti İslam Karimov bilen Afganistan'dağı vaziyet turunda söyleşüler ötkerdi. Bu ayda Kırgızstan Afganistan'dağı harbi şaralar için büyük mühim bulgan Manas harbi bazısından AQŞ küşlerin çıkarıp jiberirge korar etti. Washington hazır Uzak Aziya aşa Afganistan'dağı küşler təminatı için boşqa yollar izli. Afganistan bilen köp sanlı timir yol baylanışları bulan Uzbekistan bilen mündi hizmetdaşlıkka zor ümit bağlana. Ama AQŞ ilçiligi vakili Molly Stephenson, Petraeus Uzbekistan'da AQŞ bazısı aşu turunda söz alıp barmay dedi. Bu turdağı sorawğa ol, Olay tugul, biz Uzbekistan bilen Afganistan'da boşqa türlü hizmetdaşlık turunda söz alıp barabız dedi. İslamabad. Pakistan hakimiyetleri Suat üzerliğinde hem ilinin dünya küm batışındağı başka ilişkilerinde şariqat kanununu kırtırga rizalaşkandan son, NATO bu kilişu tübəkinin İslamşı ekstremistler üyesine övrülüne kitire ola deyip kesetti. NATO vekili James Apaturay bu kilişunun Afganistan'da NATO işçenliğine kumaşaulamağın eyti almağın bildirse de, şiksiz mında barışılırga sebep bar dedi. Pakistan hakimiyetleri tübekte kütarlı barışı suğuşan qisyançılıkını tınışlandırığa ümitlenip, onda şariqat kanununu kırtırga rizalaşuğun iğlan etken idi. Priştina. Kosova bäysizlik deklarasiyası iğlan etilüge bir yıl tulunu beyrem idi. Kosova bäysizligin indi 54 yıl şu septen AQŞ hem köpçelik Evropa Birligi illeri tanıdı. Ama Serbiya hem Rusiya Kosova'nın Serbiyadan bäysizligin tanuğa keskin qarşı çıkıp kele. BMO Üminlik Şurasında Kosova bäysizligin raslaw umtılışlarına Rusiya kirte koyup kele. Moskow. İran saqlanyw ministri Mustafa Muhammed Najar Moskowda Rusiya saqlanyw ministri Anatoliy Serdyukov bilen uchrashyp, harbi texnik hyzmatdaşlyk turunda söyleşdi. Rusiya keng kulem maglumat çaralary bildirýänçe, Najar bulurga mümkin İzrail ýa-ki AQŞ hawa hujumlarından saqlanyw üçin Rusiyadan saqlanyw sistemalary sotup alyrga tilek. İran indi köpdenden Rusiyadan S-300 hava hücumundan saklanu sistemi salır gatili. Dekabr ayında Rusiya hükümeti İran'a S-300 sistemları topşırla başlağı turundağı haberlerini kere qoqtı.
Azadlıkta haberler. Neşik bar şulay.
Екатеринбург. Идел буе Урал хәрби бүлгесенә быел Искәндәр ракеталары тапшырылачак. Бу турыда Идел буе Урал хәрби бүлгесе башлыгы генерал Аркадий Бахин Екатеринбурда журналистлар белән очрашуда белдерде. Аның әйтүенчә, гаскәрләрне яңа сугыш кораллары белән тәэмин итүгә өстенлек бирелә, икътисади кризиска карамастан бу эш өчен бюджетта акча кимитилмәячәк. Мәскәү Күренекле журналист Анна Политковскаяны үтерүдә гаепләнеп хөкем ителүче 3 кешенең адвокаты прокуратура гаепләүне уйлап чыгарган дип белдерде. Адвокат Мурат Мусаев моны мәхкәмәдә үзенең йомгаклау чыгышында әйтте. Ике шешен бер туган һәм Мәскәүдәге бер элекке милиция хезмәткәре 2006 елда Политковскаяны үз өйе янында атып үтерүдә гаепләнә. Новая газета хезмәткәре Политковская Чечнядә кеше хокуклары бозулулар турында яза иде. Токио. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон Төньяк Кореяны ракета сынавы үткәрмәскә дип кисәтте. Бүген Япония башкаласы Токиода чыгыш ясап, Клинтон Төньяк Кореяның ракета сынавы Пхеньян-Вашингтон мөнәсәбәтләре өчен зыянга булачак диде. We must advance our efforts to secure the complete Без Төньяк Кореяны атом коралыннан азат итү тырышлыкларын көчәйтергә тиешбез. Төньяк Кореяның ракета сынавы безнең алдагы мөнәсәбәтләр өчен бик тә зыянлы булачак, диде Клинтон. Would be very unhelpful in moving our relationship forward. Пхеньянның соңгы белдерүләрендә ракета сынавы мөмкинлегенә ишарәләр булган иде. Клинтонның Төньяк Корея атом кораллары программасыннан баш тарткан очракта АКШ тынычлык килешүе төзергә һәм нормаль мөнәсәбәтләр урнаштырырга тырышачак дигән узган атнадагы белдерүенә Пхеньян әле җавап бирмәде. Мәскәү. Русия президенты Дмитрий Медведев Душанбе вазифасыннан алынган Егор Строев урынына Орлов өлкәсе губернаторы итеп Татарстаннан чыккан Александр Козловны тәкъдим итте. Бу тәкъдимне Орлов өлкә шурасы расларга тиеш. 1949 елда Татарстанның Югары Ыслан районы Сәйит авылында туган Александр Козлов Казан финанс-икътисади институтын тәмамлаган, дистәләрчә ел Татарстанда эшләгән. 1990 еллардан бирле Русия хөкүмәте идарәсендә төрле вазифаларда булган. Соңгы 5 елда исә ул Русия авыл хуҗалыгы министры урынбасары булды. Грозный Чечня президенты Рамзан Кадыров республикада хәмер сату вакытын 2 сәгатькә генә калдыру турында карар имзалады. Чечняда хәмер эчемлекләр иртәнге сәгать 8-дән иртәнге 10-га кадәр генә сатылачак. Грозныйда хөкүмәт утырышында бу карарны игълан итеп, Кадыров хәмер җәмгыятьтә җинаятьчелек һәм әхлаксызлык артуга китергәнгә күрә мин шундый карар чыгардым диде. Рамадан аенда исә Чечняда хәмер сату гомумән тыелачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында. Косовоның Митровица шәһәре бер еллык бәйсезлектән соң да икегә бүленгән килеш кала. Серблар ношар тормыш казарлана. Русия патриархы Кирилл уку йортларында чиркәү бүлекчәләрен ашырга тәкъдим итә. Мөселманнар моңа борчылмый, киресенчә үзләренә файда булар дип ышана. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Косово бәйсезлегенә бүген бер ел тулды. Албаннар бәйрәм итә. Ә менә Митровица шәһәрендә яшәүче серблар бу халат белән килешми, аңа каршылык белдерә. Бәйсезлек безнең тормышны яхшыртмады, киресенчә начарлатты гына диялар. Икегә бүленгән бу шәһәрдә безнең хәбәрчебез булып кайтты. Тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Ивар елгасы Митровица шәһәрен ике өлешкә бүлә. Бер ягында албаннар, икенче ягында серблар яши. Албан ягында яңа буялган төзек йортлар күренсә, серб ягында сорылык. Оливер Иванович Митровицада туган, хәзер Белградта Косово мәсьәләләре белән шөгыльләнүче рәсми. Ул да шәһәр ташландык хәлгә калып бара ди. Куанырлык әйбер юк. Монда туып үскән, яшәгән кешеләр белән сөйләштем. Тамырлары моннан булса да, алар да китү турында уйлана. Иванович салмак карашлы сәясәтче санала. Сербияның элекке премьер-министры Войцлав Каштуница Косовога карата кырыс карашта иде. Аның урынына яңа премьер Мирка Цветкович килгәч, салмак карашлыларга да юл ачылды. Иванович Сербия хөкүмәтендә Косово һәм Метохия эшләре министрлыгында дәүләт секретары вазифасын башкара. Дөньяның 50-дән артык иле таныса да, Белград Косовоны хаманда танымый һәм үзенчә Косово һәм Метохия төбәге дип йөртә. Танырга кирәк, Белград әлегә сүзендә тора, Приштина белән эш иткәндә көч кулланмый, дипломатия куллана. Бәйсезлек илан иткәннән соң бер ел чагыштырмача тыныч булды. Монда Иванович кебек сәясәтчеләрнең өлеше зур дип санала. Кайбер кайнар канлы сәясмәннәрне нәкъ менә алар тынычландыра. Кайнар канлылар әле һаман бар икән. Мисал өчен Марко Якшич.
Независимо Косово, я бы сказал, просто они идут заедно. Так что да.
Косовының бәйсезлеге һәм сербларның бу төбәктә яшәүе бу ике әйбер бергә була алмый. Сербләр бу гарип туган дәүләтне бер кайчан да танымас һәм җиңгәнче торыр дип өметләнәм. Косово һәм Метохияның кабат Сербияның бер өлешенә әйләнү шундый җиңү булачак.
Косово и Метохия сосуддаша.
Марко Якшич серб мәхәлләләре берләшмәсен җитәкли. Бу оешма албаннарның бәйсезлек көненә протест йөзеннән Косовоның Звичани шәһәрендә бүген үз җыенын үткәрә. Анда Сербия парламентының вәкилләре дә чакырылган. Чагыштырмача тыныч дисәк тә, Митровицада чуалышлар вакыт-вакыт әле дә булып тора. Февральның 15-ндә Сербия дәүләтчелеге көнендә шәһәрнең серблар яшәгән өлешендә шартлау булган. Кейфор кешеләре әйтүенчә, билгесез кешеләр граната ташлап киткән. Корбаннары юк, ләкин халыкта курку хисләре көчле. Албаннар шәһәрнең серб ягына, серблар албан ягына чыгып йөрмәскә тырыша. Машина йөртүчеләрнең күбесе 2 номер йөртә. Серб ягына чыксалар, серб номеры, албан ягына чыксалар, албан номеры куялар. Номеры дөрес булмаган машиналарны җимереп китү гадәте бар. Шәһәрнең 2 ягында да.
Косово бәйсезлегенә бер ел тулганда икегә бүленгән Митровица шәһәре хәле турында Али Гыльми сөйләде. Россия президенты Дмитрий Медведев губернаторларны алмаштыру дәвам итәчәк дип белдерде. Дүшәмбе көне Россия президенты 4 өлкәгә яңа башлыкларның билгеләнүе турында белдергән иде. Орел өлкәсенә Россия авыл хуҗалыгы министры урынбасары Александр Козлов тәкъдим ителде. Ул чыгышы белән Татарстаннан 84-нче елга кадәр Казанда эшләгән. Бүген президентның интернет сәхифәсендә иң яхшы иң әзерлекле җитәкчеләрнең исемлеге басылып чыкты. Шушы кешеләргә стратегик бурычны үтәү йөкләнәчәк диелде. Әлеге исемлектә Татарстаннан да 2 җитәкче бар. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Төбәк башлыклары урынына тәкъдим ителгән 4 кешедән әлеге президент исемлегенә берсе генә кергән булган. Андрей Турчак Бердәм Россия фиркасында яшьләр белән эшләү юнәлешен алып барган, Федерация шурасында яшьләр һәм туризм комиссиясендә эшләгән. Ул 1975 елга. Төбәктә җитәкче урынга расланғач, ул Русиядә иң яшь төбәк башлыкларының берсе булачак. 100 кешедән торган исемлеккә кертелгән башка җитәкчеләр дә урта яшьтәгеләр һәм яшьләр. Иң өлкәненә 50 тирәсе, иң яшенә 25. Медведев командасының исемлеге федераль һәм төбәк хакимиятләре, бизнес һәм фән, иҗтимагый оешмалар тармакларына бүленеп төзелгән. Төбәк хакимиятләре өлешендә Татарстаннан да 2 җитәкчене күреп була. Аларның берсе Казан шәһәр башлыгы Илсур Метшин, икенчесе Татарстанның мәгълүмат технологияләр үзәге җитәкчесе Николай Никифоров. Шулай ук Медведев командасында Метшиннан кала тагын бер татар кешесе дә күренә. Ленинград өлкәсе башлыгы урынбасары Рашид Исмәгыйлев. Федераль хакимиятләр өлешендә Думадагы халыкара эшләр комитеты рәисе Константин Касачевны, авыл хуҗалыгы министры урынбасары Андрей Слепневны, Дума депутаты Игорь Баринов, президентның Думадагы вәкиле Гарри Мин һәм башка хакимият оешмаларындагы җитәкчеләрне күреп була. Бизнес вәкилләре арасында күбесенчә дәүләт кулында булган БТБ банкы җитәкчесе Михаил Задорнов һәм Ольга Дергунова, Бәйсез интернет-порталы Яндекс ширкәте башлығы Аркадий Болыш, Русал ширкәте идарәчеләр шурасы башлығы Александр Булыгин, шулай ук дәүләтне кедеп саналған Сбербанкның баш иқтисадчысы Ксения Юдаева, Бәйсез хава ширкәте Трансайрының җитәкчесе Ольга Плешакова һәм башка җитәкчеләр кергән. Русия президентының идарәсе башлығы Сергей Нарышкин аңлатканча, интернетта басылған бу йөзлек президент исемлеге генә. Тагын федераль һәм төбәк исемлекләре төзелә. Андагы исемнәр 1 мартка кадәр төгәлләнергә тиеш. Шулай ук март башында президент йөзлегенә кергән кешеләр Медведев белән очрашуга чакырылачак, аларны укыту, һөнәри әзерлеген арттыру программаларына җибәрүдә күз алдында тотыла. Президент идарасы җитәкчесе Нарышкинның әйтүенә караганда, исемлекләр катып калган тәртип түгел, алар үзгәрә дә ала. Шулай ук аеруча сәләтле җитәкчеләр астан өскә күчерелергә мөмкин. Күп кешеләрнең игътибарын җәлеп иткән шушы исемлекләрне исемнәре сер итеп сакланган белгечләр шурасы төзи. Президент идарасы башлыгы Сергей Нарышкин журналистларга аңлатма биргәндә, илдәге иң җаваплы урыннарга бу президент резервы исемлегенә кермәгән башка кешеләр дә билгеләнергә мөмкин дип аңлатты. Мәсәлән, соңгы төбәк башлыкларына тәкъдим ителгән 4 шәхестән 3-се анда юк иде. Ведомости газетасы язганча, әлегә бу йөзлектән төбәк башлыклары түгел, түбәнрәк дәрәҗәле урыннарга җитәкчеләр сайланырга мөмкин. Әйтик, шушы йөзлектән министрлар, хөкемдарлар, хисап палата рәисләре, тикшерүчеләр, Үзәк сайлау комиссиясе әгъзалары, дәүләт оешмалары җитәкчеләре урыннарына билгеләнергә мөмкин.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Татарстан президенты Миңтимер Шәймиев Казанның бердәм Русия активистлары белән очрашты. Бу чарада башка фирка әгъзаларының катнашмауында бердәм Русияны түгел, ә төбәк комиссиясен гаепләргә кирәк ди оппозиция. Җыелышта президент сайлау нәтиҗәләрен билгеле саннар белән әйтмәсә дә, сәясәт белгечләре республика башлыгының бу гамәлен яшерен агитация дип кабул итә. Татарстанда сайлау алды вазгыяте белән Гадел Галәметдин таныштыра.
Президент Минтимер Шәймиев икътисад тармагында төпкә килеп җиттек дисә дә, сәяси тормышка килгәндә шул уңайдан булачак сайлаудан өметен үзмәгән мөгаен. Казан активистлары белән пирамида үзәгендә очрашып, ул Бердәм Русиянең сайлауда иң күп тавыш җыеп җиңәчәге турында сөйләде. Бирдә президент нәтиҗәләрне билгеле саннар белән әйтми. Шулай да сәясәт белгечләре республика башлыгының бу гамәлен яшерен агитация дип кабул итә. Казан активистлары ышында меңгә якын кешенең катнашуы билгеле. Президиумда фирканың Казан бүлеге җитәкчесе Илсур Метшин, төбәк бүлегенең сәяси шура сәркәтибе Фәрит Мөхәммәтшин утырган. Минтимер Шәймиев үз чыгышында кризис чыры булуга карамастан, сайлауны югары дәрәҗәдә үткәрергә кирәклеген әйткән. Узган елны Русия Дәүләт Думасына сайлау алдыннан Шәймиев Казан активистлары белән очрашып, бердәм Русиягә күпме тавыш җыярга кирәклеген белдерсә, быел исә президент гел әйтми. Җыелыштагыларга ул: "Без барыбыз да ничек һәм нәрсә эшләргә икәнлеген яхшы беләбез. 1 март сайлауларында җиңү безнеке булырга тиеш" дигән. Башка елларны хакимиятның мондый гамәлләренә оппозициядәге фирка әгъзалары ризасызлык белдереп, хәтта мәхкәмәләргә мөрәҗәгать итеп килсә, быел тыныч. КПРФ, Гадел Русия фирка җитәкчеләре дә Бердәм Русия гамәлләрендә канун бузу күрми. Әмма барыбер дә алар фикеренчә сайлау компаниясе тигез кешеләр белән бармый. Коммунист Хафиз Миргалимов бу турыда мондый фикер әйтте.
Анда, по-моему, сопредседатель в Единой России. Кальбуки, он уже партийный семейный, бренчу номер был тормоза, да, видать, анын габурчулары бар, сайланын ничек баруы, хэм не вся блян түгеләнүе. В целом, ничего бара, ну, бузулар бар. Кайсы бір кандидат депутатлар, мәктәптә атаналарына директор арқылы жилып, кандидатына ұшырашу дейб әтмейче, предприятиелер шында ұшырашу ұштырып, кәлбеки кайсы бір кандидатлар үзләрінің болған байлықларында бүлішелер, кайсы бір сайлаушылар бүлән ұлтырында фақытлар бар. Анды ұшырашулар олар қанымына түгел. Әгер де территориал комиссия анды ұшырашына ұштыра екен, ол хәр бір кандидатына чакырға тиеш. Бірден Россия түгел, территориал комиссия чакырға тиеш. Хәр бір партия бит үзенең очрашуын үзен кандидатларын үзе алып барырга тиеш закон нигезендә. Әгәр дә территориал комиссия бер партиягә зуррак омтылыш, алар өчен особый условия создавать икән, ма бу уже законны бузу дигән сүз. Без моның белән килешә алмыйбыз.
Хакимият фиркасының шәһәр үзәгендә меңләгән кеше җыеп очрашулар үткәрүен Гадел Русиядә тыныч кабул итә. Бу фиркадан намзат булып баручы Флора Зияддинова артык кискен фикер әйтмәде. Бу аңлашыла да, чөнки кемне генә алмас Зияддиновага якын, чөнки төрле вакытларда ул Бердәм Русия КПРФ әгъзасы да булып торды. Хәзер Гадел Русиядә булуга карамастан, ул элекке дуслары турында авыр сүз дә әйтә алмый күрәсең.
Комментарий бирмем бу моңар ген. Хәзер вакыт ул түгел. Безнең фикерләр безнең буенча эшлибез инде, үзебез эшләгән буенча аны хәзер нишектер бүтәнчә үзгәртеп булмый торгандыр. Әлбәттә, актив белән очрашулар кирәк. Яхшырак булыр икән, конечно, бүтән партияларда анда катнашса. Но бит Минтимер Шәймиевич, ул бит Единая Россияның сопредседателе. Аны хәзер инде аның эшен шелтәләргә адрес түгелдер. Ләкин шул вакытта менә мондый районнарга чыгып эшләргә, тагын да күбрәк мөмкинлекләр аудиторияларны җыярга булса, яхшырак булар әлбәттә, конечно. Но без андый мөмкинлекләрдән файдаландык. Пикетларыбыз булды, төрле площадьларга да чыгып, урамларга да чыгып, базарларда да үзе безнең агитацияны тараттык ансына. Беренче вакытларны китәләр бар иде, хәтта һәр бер кешеләребезне, агитаторларыбызны шелтәләп тә, милициягә дә җыеп алганнан вакытлар бар иде, ләкин аннары сол бер-беребезне аңлагач дип әйтим инде, андый фактлар кимия башлады. Хәзер инде бер атна кала, шуңа күрә һәр партия үзенең мөмкинлек файдаланып эшли. Әллә нинди серьезный претензияләр без бүген бирә алмыйбыз, чөнки эшләгез дип әйтәләр, машаллыклар ясамаган шикелле. Ләкин шул вакытта әлбәттә безнең мөмкинлекләребез төрле. Аны әйтергә кирәк менә.
Оппозиция вәкилләре үзләре үк сайлауга бер атна вакыт калды, буласы булган инде дип әйтеп килә икән, димәк сайлауның чираттагы уен икәнлегендә шик юк дип әйсез белгечләр. Алар фикренчә, хәзер исә кризис турында артык искә алмыйча, халыкның кәефен төшермичә, алдан язылган сценарийга таянып, бу уенны үткәреп җибәрәсе генә бар.
Гадил Галәметдин Татарстанда дәүләт шурасына сайлауга әзерлек турында сөйләде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Русия патриархы Кирилл урыс православ чиркәүенең көчле яшьләр оешмасы булырга тиеш дип саный. Ул уку йортлары каршында чиркәүенең махсус бүлекчәләрен булдыруны тәкъдим итә. Мөселманнар моны бик тыныч кабул итә, хәтта моннан үзләренә дә файда булачак ди. Бу хакта тулырак әйтеп Ландыш Харасы сөйли.
Күптән түгел Русия патриархы булып сайланган Кирилл Русия чиркәүенә көчле православ яшьләр оешмасын төзү бурычын йөкләде. Мәскәүдәге православ яшьләре белән чырашканда патриарх Лужникидагы корылтайга киләчәктә 100 меңләп яшьләр килерлек булсын иде дигән теләген белдерде. Моның өчен ул руханиларны яшьләр белән эшне җәелдерергә чакырды. Һәрбер уку йортында яшьләр бүлеген ачарга һәм аның каршында үз оешмаларыбызны булдырырга кирәк диде патриарх. Кирилл фикренчә яшьләрне православ диненә тарту өчен кызыклы тәкъдимнәр булырга тиеш. Чөнки замана яшьләрен бер төрлелек белән җәлеп итеп булмый. Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөлфәт Хабдуллин сүзләренчә, бүген чиркәүгә күпчелектә өлкәннәр йөри һәм бу православ дине әһелләрен бер шуга сала. Ул яшьләрнең православ диненә тартылмавын андагы система белән бәйле дип саный.
Православие динен ислам дине белән чагыштырып булмый. Анда бит башка система. Анда бит атек, мәсәлән, атакайга бәйле әйберләр күп анда. Тошта кеше чиркәүгә бара, анда чиркәүгә бара да, анда свечкасын куя да, анда гынахларын чистарта. Дойрак эшләр анда. То есть бу әйберләр аша яшьләр белән эшләп булмый. Яшьләрнең бит аларның бөтенләй дөньяга карашлары башка төрле.
Проректор Габдуллин сүзләренчә, чиркәүдә атакай белән бәйле әйберләр күп, ягъни кешелек факторы зур, һәм гасыр узган саен христиан диндә реформалар булып тора. Шуңа яшьләр аны нигез итеп кабул итми, ди Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры. Ул Кирилның уку йортларында чиркәү бүлекчәсен ачу тәкъдименнән файда булачагына шикләнә.
Әгәр дә вот оешма төзсәләр уку йортында, әтик мәсәлән, КГУ-на, әтик мәсәлән, дәүләт университетына алган очракта, шунда мәчет бүлмәсенә һәм чиркәү тәтәмә, ну, бүлмә шунда, әгәр тәгә толерантность дигән әйбер булса, бу шулай булырга тиеш кара хәлдә. Күз күрәннәр соң, мәчеткәндә кеше җир яшәп, биш вакыт намаз укып яшәкләр, тишләр, әтәгендә чиркәүгә әтик мәсәлән, бәйрәм. Шуның бәйрәм белән генә алар шул чиркәүгә кешене тарталар бит.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе проректоры Зөфәр Габдуллин сүзләренчә, мөселманнар берәр гамәл кыла башласа, дин дәүләттән аерылган дип әйтергә яраталар. Бу православларга кагылмый булса кирәк ди ул. Бәлкем шуңадыр Татарстандагы мөселман яшьләре Кирилл Атакайның бу тәкъдименә борчылмады. Уку йортларында православ бүлекчәләрен ачканнан соң мөселман яшьләренә намаз уку өчен дә урын таләп итә алар идек ди алар. Чөнки мөселман яшьләре инде берничә ел дәвамында бу өлкәдә көрәш алып бара. Казан дәүләт университеты студенты Саша Долгов та православ яшьләренең чиркәүгә тартылмавын андагы система белән аңлата.
Күп ишрактанда үлем турында теге дөньяга баргач ничек сиңа Христос өчен яшәрәк, ничек анда сиңа анда барганча Христос канын ишәргә кирәк, анда теге ип яшәргә кирәк бу Христос тәне дип ишеткән бар инде үземнең менә. Андый әйберләргә яшьләр минемчә бик ышанып бетми торганнардыр, чөнки аның гамәле бик тулы ук түгел.
Диде Казан дәүләт университеты студенты Крешин татары Саша Долгов.
Мөселманнарның фикерләрен Ландыш Харасова туплады.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
21 февраль дөньяда ана теле көне билгеләнә. Ижауның татар гимназиясе быел ана теленә багышланган чараларны бер кем белән генә чикләмичә ана теле атналыгы уздыра. Төрле бәйгеләр, очрашулар һәм ачык дәресләр бу атнаның дүшәмбесеннән башланды. Шул хакта тулырак мәгълүмат белән Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Әдәби осталыкка башка телдән өйрәнеп булса да, үз телеңә фәкать үз телеңнән генә өйрәнеп була. Әлеге гыйбарәне истә тотып, татар теле укытучылары туган телебезне укытуга зур әһәмият бирә, күп көч куя. Елдан елга мөгаллимәләр туган телләр көнен уздыруга да үзенчәлекләр кертә. Гимназиядә татар теле укытучылары быелгы туган телләр көненә аеруча зур әһәмият бирергә ниятли. Бу хакта гимназияның татар теле укытучысы һәм ана теле укытучылары берлеге җитәкчесе Рәсилә Габдрахманова җиткерде.
Бу елда үткән елларда инде аны туган тел көне буларак кына билгеләп үтсәк, ә менә бу ел бераз яңалык кертеп, туган тел атналыгын апрель аенда уздыра идек без аны Габдулла тугайның туган көненә бәйләп. Шушы атналыкны без бу ел 16 февральдан алып 21 февральга хәтер билгеләп узарга дип планлаштырып торабыз. Чөнки гыйнвар һәм февраль айларында татар әдипләре арасында бик күп истәлекле даталар, бик зур юбилейлар күп. Шуңа күрә дә менә шушы юбилейларны бөтенесендә берләштереп, менә шушы туган тел атналыгында билгеләп үтәргә җыенабыз. Безнең Фатих Кәрим, шулай ук Муса Җәлилне дә һәр елны без искә алабыз, аның туган көнен билгеләп үтәбез. Роза Хафизова балалар язучысы, шулай ук Әмирхан Еникинең түгәрәк юбилейлары елы. Шуңа күрә дә туган тел көнен февраль аенда атналык итеп уздырырга план кордук.
Моннан тыш, нинди эшләр билгеләнгән, нинди чаралар булачак?
Шушы атналыкта тагы язучыларны, шагыйрьләрне билгеләп үтүдән тыш, шигырь бәйгесе булачак. Һәм шулай ук Муса Җәлил китапханәсенә барырга, сәяхәт кылырга 38-нче мәктәп укучылары белән безнең 5-нче сыйныф укучылары арасында бәйге уздырырга планлаштырабыз. 6-7-нче сыйныфларга килгәндә, алар арасында туган тел бәйгесе викторина шулай ук уздырырга планлаштырдык. Ә инде өлкән сыйныфларда иншара эшендә һәм шулай ук инде шигырьләр бәйгесендә дә катнашыр дип өметләнәбез аларның. Һәр сыйныф җитәкчесе дә шулай ук шушы туган тел атналыгына читтә калырга тиеш түгел. Монда безнең туган тел өчен, татар теле өчен бөтен укытучылар да һәр яктан катнашырга тиеш.
Дәресләрдә генә түгел, дәрестән тышта туган телгә багышланган чаралар күп билгеләнгән дип уртаклашты Рәсилә ханым. Татар классик гимназиясында татар теле дәресләрен берничә укытучы алып бара. Балаларга телебезнең нечкәлекләрен яхшырак өйрәтү максатыннан сыйныфтагы балаларны икегә бүлеп укыталар. Укучылар да ана тел дәресләренә яратып йөри. Динара Насифуллина һәм Олеся Черновага сүз.
Әлбәттә, татар телемне яратып өйрәнәм. Үземнең туган телемне сакларга кирәк инде. Моннан ча булмый. Башта әбием монда алып килде. Хәзер инде бик теләп укыйм.
Нинди дәресләр күбрәк ошый? Әдәбият дәресе бар, тел дәресе бар. Кайсысын яратыбрак өйрәнәсең?
Әдәбиятнедер.
Ни өчен?
Кызыграк, әсәрләр бик матур.
Мин һәр дәрескә яратып йөрим. Татар теленә дә, татар әдәбиятына дә яратам. Бөтен биремнәрне укыйм. Өй эшләрне хәзерләнәм. Әсәрләрне дә, шагыйрьләрне дә, язучыларны да белергә кирәк.
Ә менә сезнең китапханәдә ул китаплар бармы соң? Әллә каяндыр эзләп табарга кирәк була?
Безнең китапханәдә дә шул китаплар бар һәм дәреслектә дә.
Татар телен фән буларак өйрәнү, балаларда ана телебезгә мәхәббәт уятуда мөгаллимәләрнең роле һичшиксез зур. Кызыклы, мавыктыргыч дәресләрдә генә түгел, мәктәптән тыш оештырылган чараларда да бу хисләрне уятуга этәргеч бирә.
Ижауның татар гимназиясе яңалыклары белән Хәмидә Гайфуллина таныштырды. Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчәк, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне шушы дулкында тыңлагыз. Чаллыда мөселман яшьләрен тәрбияләүгә багышланган җыен узды. Татарстан һәм Башкортстанда дин әһелләрен чынбарлыктан ерак булуда гаеплиләр. Бүген татар иҗтимагый үзәгенең беренче корылтае җыелганга 20 ел тулды. Менә болар хакында тапшырубызның икенче яртысында сөйләшербез. Азатлыктан аерылмагыз.